Ce să te osemnai se tasă în Vladislav Velev.
Новините на Дарик Радио.
Бойко Борисов оглави официално управляващата партия. Кандидатурата му подкрепиха всички 1127 делегати, които присъстват на второто национално събрание на управляващата партия ГЕРБ в НДК. Със същото мнозинство за заместник-председател беше избран Цветан Цветанов. Чуйте репортажа на Гергана Тодорова.
За избор на председател на политическа партия ГЕРБ да бъде избран нашия лидер господин Бойко Борисов. Който е за, моля да гласува. Има ли против и въздържали се? Няма. И с оглед резултатите, Националното събрание реши, избира за председател на политическа партия ГЕРБ господин Бойко Борисов. Честито!
Така Искър Фидосова от ГЕРБ съобщи името на новия председател на управляващата партия. Бойко Борисов не беше изненадан.
Пляската все едно нещо се е променило. Всъщност в партията нищо не се е променило.
Борисов благодари за свършената от досегашния председател Цветан Цветанов работа и допълни, че и от сега нататък именно Цветанов ще се занимава с управлението на ГЕРБ. Всички членове на партия ГЕРБ в момента пишат историята на Нова България, заяви в обращението си председателят на българския парламент Цецка Цачева. Тя сподели и новогодишната си клетва.
Да устоя на изкушенията.
Финансовия министър Симеон Дянков си пожела по време на конгреса на ГЕРБ България да стане средно богата европейска държава.
И ние сме надеждата на България, на всеки българин, защото ние ще успеем, защото сме сплотени, защото сме умни, защото сме кадърни.
С гласуваните промени в устава на ГЕРБ, освен създаването на поста заместник-председател, се увеличи и броят на изпълнителната комисия на партията от 7 на 11 души.
Лидерът и депутат от Ред законност и справедливост Яне Янев обяви в Благоевград, че започва активни действия за сваляне на правителството на Бойко Борисов. В момента ни управлява партия, която е хибрид на БКП и МВР, каза Янев, и призова всички българи да се оттърсят от страха и примирението и да подкрепят предстоящия протестен митинг на РЗС, който ще бъде на 10 март в София. Ето какво ще каза Янев.
Как може начало на Република България след 20 години преход отново да стоят бивши членове на БКП? Нали хората искаха демокрация, искаха обновление, искаха млади хора, искаха ново поколение, с ново мисъл. В момента президента, премиера и председателя на Народното събрание и тримата са бивши членове на БКП. Какво се е променил? Бойко Борисов се стреми на всяка цена и със всички средства да установи едноличен режим на управление. След неговия избор днес, вече режима ще бъде едноличен и еднопартиен.
Домина лидера на партия Ред законност и справедливост Яне Янев и информация на Любима Кълпачка. Премиерът Борисов пък коментира изявлението му, че започва активни действия за сваляне на правителството, като каза, че Янев работи и за да върне на власт БСП и ДПС.
Няма как да върне Ян Янев ДПС и БСП на власт, защото със своите 1-2% няма как да вземе властта в България. Това значи, че той работи за другите две партии да ги върне на власт. Това е просто видно като математика.
Премиера Бойко Борисов, информация на Гергана Тодорова. Установен е контакт с пиратите. Отвлекли двата кораба с българи на борда, се съобщава на сайта на фирма Зодиак. Двата похитени кораба с български моряци се намират близо един до друг на сомалийския бряг, но едва ли са в едно и също пристанище. Това каза пред Дарик капитан Продан Раданов, управител на варненски офис на лондонската фирма Зодиак морски агенции. Българите в екипажите на Сент Джеймс Парк и Asian Glory са живи и здрави, добави капитан Раданов. Сънародниците ни от втория похитен кораб Asian Glory са се чули с близките си за последно в петък. Информацията е на Пламен Петров. Застреляния във вторник радиоводещ Боби Цанков бе погребан в централните софийски гробища. Опелото бе извършено в храм Успение Богородично. Да почитат паметта му дойдоха близки и приятели на убития. Присъстваха не повече от 30 души. Сред опечалените бяха забелязани и Димитър Ходжев, Крика и съпругата му Нина Никол. Цанков бе застрелян във вторник по обед на столичния булевард Александър Стамбулийски. По случая в ареста се намира Красимир Маринов, големи Маргин. Той обвинен в поръчителство на убийството в съучастие с брат му, който в момента все още се издирва. Информацията е на Павел Хаджиев. Престрелка заради резервация между групите на Георги Славов спря Куржоро Главата и Владо Арабаджиев, син на известния хотелиер от Пловдив Ветко Арабаджиев, е станала тази нощ в пловдивското заведение Бедрум. Стрелбата е започнала около полунощ след възникналия скандал в заведението. Още подробности от Пламена Чонкова.
Владо Арабаджиев е имал запазено сепаре в заведение Бедрум, твърдят източници на Дарик Радио, присъствали на мястото. Малко преди той и компанията му да пристигнат, Жоро Главата се появил в нощният клуб и седнал на резервираната маса. След като сина на известния хотелиер пристигнал и видял, че местата му вече са заети, възникнал скандал. По неофициална информация, Арабаджиев бил в компанията на Николета Лозанова, бивша приятелка на Главата. След намесата на служители от СОД, мъжете били изведени извън заведението. На входа свадата продължила и прераснала в побой и стрелба с пистолет във въздуха. След това и двете групи се оттеглили в неизвестни посоки с луксозни автомобили. Полицията издирва единият от охранителите, който е произвел изстрели. До момента няма информация за ранени или задържани лица. Установено е, че Главата притежава лек автомобил Mercedes C500, който е обявен за местно издирване. По информация на Дарик Радио се очаква тази вечер Славов да бъде разпитан в полицията. До момента Владо Арабаджиев не е давал обяснения пред органите на реда. По случая е образувано досъдебно производство. Пламена Чонкова, Дарик Радио, Пловдив.
Георги Славов, побрякор Жоро Главата, ще бъде арестуван заради престрелката тази нощ в Пловдив, съобщи премиера Бойко Борисов. Вътрешният министър Цветан Цветанов потвърди, че Славов е призован по случая, както и че в стрелбата участвала охраната на Славов и тази на Арабаджиев. Цветанов поиска време за разследване на убийството на радиоводещия Боби Цанков, а Борисов от своя страна изрази задоволство от съвместната работа на МВР и прокуратурата в последните дни. Подробностите от Гергана Тодорова.
Вече са призовани за показания участвалите в снощната престрелка в Пловдив Георги Славов, по-известен като Жоро Главата, и неговите охранители, обясниха Цветан Цветанов и Бойко Борисов.
Това е в една от елитните дискотеки в Пловдив. Е възникнал инцидент между Жоро Главата, неговата охрана и охраната на Ветко Арабаджиев. Заведено е досъдебно производство. В тези часове може би вече Жоро Главата трябва да бъде, защото е призован, да даде обяснения, неговата охрана и тези, които са използвали оръжие, това, което правят като нарушаване на обществения ред, просто ви уверявам, че няма да го търпим.
Ще му отнеме лицензите, ще прибере оръжието и така, че съм убеден, какво ще му се случи. Няма какво да му викат направо, ще го арестуват.
Цветанов потвърди, че полицията все още издирва Николай Маринов, малкия Маргин.
Не мога да гадая какво ще направи малкия Маргин. Аз знам, че той е призован да се яви и същевременно ние го издирваме.
От своя страна премиерът Бойко Борисов коментира доклада на Сметната палата, според който бившият финансов министър Пламен Орешарски е променял бюджета за 2008 700 пъти.
Каквото и да кажем за предишното управление, самите вие вече с фактите се уверявате, че сме били прави. Помните, че 2008 година аз ги предупреждавах за това, което правят и че кризата, когато ни преклети, ще оставят държавата на косъчкото яга.
Евродепутати като Иляна Йотова само петнят името на България, заяви още Борисов във връзка с разпространеното днес от левия евродепутат писмо, според което Брюксел ще заведе дело срещу България заради неспазване на директивата за отпадъците. Борисов увери, че правителството ще се справи с проблема.
И още по темата за случката в Пловдив, бизнесменът Ветко Арабаджиев каза пред Дарик, че синът му не е участвал в нощен скандал в дискотека в Пловдив. Ето какво добави Арабаджиев.
В момента ме фащате в чужбина. Аз съм от 5 дена в чужбина, карам ваканция, рожден ден и така назад. В един момент някаква журналистка днеска се обажда от столичен вестник и ми казва, знаете ли какво се е случило в Пловдив. И ние, естествено, като родители, първата реакция на някакъв инцидент. И му да се преценява, но разбираме в детайли в последствие, че нещо се е случило в Пловдив, в което замесват името на нашия син, в което стане много задачение от гледна точка на това, че познаваме си децата и знаем, че не са способни на такива деяния. Най-интересното е, че след наша проверка, направена щателна в полицията, фотки и така нататък, разбрахме, че нямаме никакъв пръст, никакво участие, никаква намеса в някакви подобни скандали, даже да са били на някакво битово ниво, едва ли не. За съжаление обаче явно се експонира темата и почва да се коментират имена, фамилии и така назад, което е според мен доста грозно, защото знаем всички не ясно, че трябва да се търсят новини, колкото може да бъдат по-лоши, но в крайна сметка, когато опира до фамилия, когато опира до накърняване на чест и на достоинство, аз мисля, че не е редно, така че още не казвам и заявявам, нямаме никакъв вмешателство, няма под никаква форма замесена на имена Арабаджиев мачи в някакви подобни скандали, още повече, че и полицията имат доклади по този въпрос, така че да се спра всякакви видове спекулации, защото ще го третирам за наистина под някаква форма за вмешателство в посегателство към неприятни моменти в личния живот на хората, да.
мнение на Ветко Арабаджиев пред Дарик. Непрофесионалните действия на надзирател са причина за бягството на Малин Крумов от Варненския затвор. Това съобщи във Варна главен комисар Петър Василев, шеф на главна дирекция изпълнение на наказанията към Министерството на правосъдието. Малин Крумов, който излежава до животна присъда без право на замяна, избяга от затвора около 16.30 вчера. 4 часа по-късно бе заловен на 30 км от Варна в посока Бургас в района на село Старо Оряхово. Снощи беглец е бил върнат обратно във Варненския затвор. Подробностите от Пламен Петров.
Крумов избягал от място за престой на открито пред погледа на постовия на вишката. На 20 метра от тежко въоръжение надзирател, за 3 минути и 12 секунди Крумов успял да прехвърли 6-метровата стена на затвора. С помощта на кабел се покатерил. Никой не го е чакал отвън. Имал е голям късмет, коментира главен комисар Петър Василев.
От тия над 6 метра да скочиш и поне крак да не навехнеш е нещо. Нали? Разчитал единствено на мига. Шанса му за успех е 1 на 1000. Как е успял? И аз много се чуда как е успял, но успява.
Надзирателят е трябвало да стреля по тръгналия да бяга затворник. В крайна сметка е стрелял, но не по беглеца. Всичко това е станало по време на съботното свиждане при преминаващи хора и автобуси по улицата. Пострадали при стрелбата няма. Въпросният служител на Варненския затвор е на 29 години. С 6 годишен стаж, никога обаче не му се е налагало да действа при реално бягство, разкри главен комисар Василев. Според него няма умисъл в действията на подчинения му. Вчера обаче е показал непрофесионализъм и неефективност.
Той е бил един на един. Един човек е правил престойно открито, един човек го охранял. Въоръжен с пистолет, пушка и с автомат. Какво да кажа?
Скоро време осъденият за убийство Малин Крумов е щал да бъде преместен в друг затвор. Директорът на затворите призна, че това е първото в историята на страната бягство от затвор на осъден с доживотна присъда, откакто това наказание съществува. Пламен Петров, Дарик Радио, Варна.
Около 50 човека се събраха на организиран от ВМРО протест пред градинката край Руската църква Свети Николай в София. Те се обявиха против идеята за застрояване на зелените площи край църквата. Още информация от Павел Хаджиев.
Протестът предмина под надслов ограда срещу оградата. През сградата беше изграден символичен зид в зелената площ. Съместник-председателят на ВМРО Ангел Джамбаски обясни повече за идеите площа между Руската църква и военния дом да бъде застроена. По случая се води и дело.
Поредното спечелено дело от фирмата собственик на този имот, която има намерение да го застрои и да унищожи градината, е да построи 3-етажна сграда с 2 подземни, 3 надземни етажа и да лиши софиянци от една от малкото станали зелени точки в града, точно в идеалния му център, да закрие знакови за града гледки, като Руската църква, като военния клуб, като сградата на Държавната спестовна каса.
А до този момент как върви самото съдия съдебен процес? Фирмата му има ли право да строи или няма?
Има право. Само че доколкото ми е известно, РНД сега, това е дирекция на национален строителен контрол, е обжавала предното решение и те пак ще продължат да съдебните дела.
По думите на Джамбаски, работа на новия столичен кмет Йорданка Фандъкова да проведе разговори с собствениците на парцела и да изиска плановете за строителство да бъдат прекратени срещу компенсация.
Трупата на музикалния театър Стефан Македонски изскочи срещу избора на нов директор на театъра. Конкурса за този пост се проведе в петък, но от Министерството на културата още не са обявили официално резултатите от него. Според артистите на музикалния обаче, новият им шеф ще се казва Борис Панкин. В разпространено протестно писмо режисьорът е определен като скандален и непознаващ класическото оперетно изкуство. Подробностите от Теодора Каролеева.
Новината, че Борис Панкин ще е новият директор на музикалния театър, достигнала до трупата му в петък вечер в знак на протест. Творческият и техническият екип на музикалния решили да не излизат на сцената за планирания концерт-спектакъл с откъси от мюзикали и оперети. Да не провалят събитието, ги убедил изпълняващия длъжността шеф на театъра Марио Николов. Дарик разбра, че въпреки това в музикалния вече е стартирала подписка, чрез която се настоява за повече яснота относно бъдещето на трупата след този, цитирам, неочакван избор на нов директор. Колективът иска да знае какви са намеренията от тук нататък на Министерство на културата. От ръководеното от Вежди Рашидов ведомство казаха за Дарик, че конкурсът за избор на нов шеф на музикалния театър е продължил до късно в петък вечер. Резултатите от него ще бъдат представени на Рашидов в понеделник, след това и официално обявени на медиите. Режисьорът Борис Панкин от известно време се пробва за директор на музикалния. Той участва в няколко конкурса за тази длъжност, но не беше избиран за поста. Панкин е популярен със спектаклите си Коса, Ах, този джаз оркестър без име, направен по популярния филм. Освен за шеф на музикалния, режисьорът е опитвал да оглави още Младежкия театър и Театър София. Теодора Каролеева, Дарик Радио София.
Почти 27 литра на квадратен метър дъжд се изля в Шумен за около 2 часа. Движението в града е затруднено. Две коли закъсаха под мостовете между спортна зала Плиска и кооперативния пазар и булевард България. Екип на пожарната изтегли товарен автомобил МАН, а екип на гражданска защита лек автомобил БМВ. Направено аварийно почистване на шахти в пътните участъци към 2,5 следобед. Движението е нормално. Екипи на гражданска защита се отзовават на сигнали за наводнени избени помещения в жилищни блокове на улица Самара, Ружа Тенева и Димчо Попов. Централният булевард в града Симеон Велики бе почти изцяло наводнен. Водата заляе част от тротуарите и на места бе изключително трудно преминаването на коли и пешеходци. Времето ще се задържи дъждовно до края на деня. Информацията е на Юлия Христова. Средиземноморският циклон Дейзи донесе силен вятър и снежни бури в Западна Европа, предизвиквайки хаос в транспорта и електрозахранването в много части на Стария континент. Европа остава в хватката на арктическите студове, които взеха нови жертви през изминалото денонощие. В Холандия трима младежи на възраст от 17 до 22 години загинаха при пътна катастрофа, след като колата им поднесе на заледения път и се блъсна в дърво. През уикенда в Чехия бяха регистрирани 4 нови жертви на автомобилни катастрофи вследствие на тежките зимни условия по пътищата. Две тежки катастрофи бяха регистрирани в Германия, а в Белгия при пътни инциденти загинаха общо 4 шофьори. В Русия лавина уби 5 туристи в планините на Кабардино-Балкария. При изходен инцидент в италианските Алпи загина гражданин на Холандия. При наводнение в испанско село се удави възрастна жена. Общия брой на загиналите в цяла Европа от началото на студената вълна, започнала преди Коледа, достигна 100 човека.